halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah kaga imaanaysa mujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bega aan ku leenahay internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa aroornimo axada 22-ka aroornimo isniina iraahdee 22-ka bisha January ee sanadka 2024. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idin daadihinaya anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan xiisadda ka dhex ogan Soomaaliya iyo Ethiopia.
Chatigaas adigu aan leedahay marka kugu qabsado in laga wada hadlo, oo in aanay adigu ka wada hadalno oo soo dhex galaan oo dadka saydhahan wada hadal lagu dhameeyo inta gacan ka hadal u dhici lahaa. Waa luqad diblomaasi ah oo runtii erayga nafahantiisa ayuu wuxuu xambaarsan yahay in xeelada la isticmaalo. Oo su-aashu ma aha Ethiopia muqaddam tahay Soomaaliya mise xanta darcan.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan garyaqaanada Soomaalida ee Kenya oo ka hor yimid tallaabo ay dhowaan maxkamadda sare ee Kenya xayiraad dhanka shaqada ah ugu soo rogtay qareen sare oo Soomaali ah. Qodobadaas iyo qaar kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. laba askari oo ka tirsan ciidamada badda ee sida gaarka u tababaran ee Mareykanka oo lagu la'aa gacanka cadmeed bishan ayaa la waayay raq iyo ruux, taasoo keentay in loo diiwaangeliyo dhimasho. sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, hadalkan ayaa laga soo xigtay saraakiil ka tirsan ciidamada Mareykanka xaddi shalay. sida uu ku qoray bogiisa baraha bulshada ee X ee horey loo oran jiray Twitter, taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka askartan ayaa lagu waayay howlgal ay ka fulinayeen meel ku dhow xeebaha Soomaaliya 11-kii bishan kadib markii ay fuuleen markaba laga lahaa dalka Iran. waxaanu u baroordiiqaynaa askarteennii sida gaarka u tababarnayd, waxaana weligeen sharfi doonaa nafurnimadooda iyo tusaalaha ay noo jeexeen. ducadeenna ayaa la jirta ehelka, saaxiibadii iyo ciidamada badda ee ay ka baxeen. sidaasina waxaa bartiisa X ku qoray madaxa taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka General Michael Eric Kuril. Mareykanka ayaa gacanka cadmeed ka fuliyay duqeymo isxigxigay oo uu ku beegsaday xuutiyiinta, taasoo uu kaga jawaabay weeraro ay kooxdan Iran ay taageerto ku hayeen maraakiibta isaga kala goosha badda cas. daraasiyo qof ayaa lagu dilay, kuwa kale oo badanna waa lagu dhaawacay oo ay ku jireen laba caruur ah. weerar lagu qaaday suuq mashquul badan oo ku yaalla duleedka magaalada uu Ruushku maamulo ee Donetski ee bariga Ukraine. hadalka waxaa xaddii shalay sheegay maamulka uu Ruushku magacaabay gobolkaasi. dowladda Ruushka ayaa weerarkan ku eedeysay Ukraine iyadoo sheegtay in saraakiisha Ruushku ay soo wariyeen in ugu yaraan 72 qof ay ku dhinteen, 25 kalena lagu dhaawacay. xukuumadda Kiev ee Ukraine ayaan weli ka hadal weerarkan. wakaaladda wararka ee Associated Press oo warkan soo qortayna ma aysan xaqiijin sheegashada Ruushka. musharrixii madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga Ron DeSantis oo mar loo arkayay kan keliya ee ka hor imari kara madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa xaddii shalay isaga haray doorashada isreebka xisbiga jamhuuriga, taasoo sii adkaynaysa awoodda musharaxnimo ee Trump ee xisbiga. gudoomiyaha gobolka Florida DeSantis oo 45 sano jira ayaa ku taageeray muuqaal video oo uu soo dhigay xaddii shalay bogiisa X Donald Trump. DeSantis ayaa loo arkayay kan ugu sarreeya musharaxnimada xisbiga jamhuuriga ee doonaya in xisbigoodu uu magacaabo musharaxooda madaxweyne sanadkan 2024, kaasoo qalqalgelin karay Donald Trump. horaantii sanadkii 2023-kiina dhowr ra'yi baaris oo lagu sameeyey shacabka Mareykanka, gaar ahaan kuwa taageera xisbiga, waxa ay barbar dhac noqdeen Donald Trump. warkaasi ka dhegeysanaysteen waa idaacadda V oo toosan ka imaanaysa magaalada Washington. idaacadda aroornimo kusoo dhawaada waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. حوياه جودي قرمذة مدوبي أنطونيو غوتيريس أي أحد يشلي كبوري سوماليا إيثيوبيا إن وذا هذا الكحليان مرن ككدح وجن لبضة ودن كذا شيء هشيزكي بضة إيثيوبيا لقى شيء سومالي لان حوياه جودي قرمذة مدوبي أنطونيو غوتيريس هو أحد يشلي شجرة كوقبتي مقالة كمبلا الدلك يوغاندا وغطي بقاليو شركة مدحدة والدمضة اللي سكويرة هذو G77 أيها كبوريي حكومة دها مقدشو إياه أدس أبابا إيناي وضا خضل كوحاليان مران ككدح وغان لبضان ودان مرو البوحان نهاجا مباديدينا مباديدها سيوا كوو حرير لليح من نمضة قران نمضة إيا مدح بنانيدة رولايد إيا والدمضة وصوماليانا أي كمتهاي أيو يوري غوتيريس وحانو رجينينا إناي سورتا قلتهاي إن حالدن لغو حاليو وذا هذل أيو هذل كيسا سير راعيي حوييها قود إي قرامذي مدوبي أنطونيو غوتيريس حيصد اللبضة دل أيا عركة قشي كدب مركي دلكا آن بدل هاينا إثيوبيا ويزاف قرد لقلاي سومالي لان كودي بيشن جانواري كاسي أو سينيا مرين بديد بدل عسا تا بدل كيد سومالي لان أو سي إسكي دا مدح بناني وغدا واقضي كون سقال بقل كوي سقاشنكيا يا شكتي إن إثيوبيا أي سين دون تو أقونسي رسمي إنك سو أيسان حكومة دا أدي سببا أرين تاسي حقيجين باقا غوتيريس ee qaramada midoobay ayaa ku soo biiray kuwo lamid ah oo ay hore u jeediyeen Mareykanka, Shiinaha, Midowga Afrika, Midowga Yurub iyo Jaamacadda Carabta kuwaas oo dhamaan ku baaqayay in la dhowro midnimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qamisti meesha ka saartay in la dhexdhexaadiyo iyada iyo Ethiopia ila Addis Ababa ay ka laabato baytiri safgaradka ay la gashay Soomaaliland hadaba muxuu yahay wada hadalka lagu baaqayo Soomaaliya iyo Ethiopia in ay yeeshaan waxaan su'aashaasi weydiiyay Maxamed Sheekh Xuseen oo ah aqoonyahan degan gobolka Virginia ee dowladka magaalada Washington oo falanqeeya arrimaha caalamka
ee Maxamed waa mahadsan tahay marka wax la isku qabto tusaale ahaan adigaas Maxamed ayaan shaatigaada kugu qabsan karaa shaatigaada markaan kugu qabsado dabcan dad ku yaqaano anigana yaqaano oo nasoo dhaxgalay ayaa jirto leeyahay adigu waa gardaranta leeyahay Maxamed ayaa shaatigan iska leh taasna fahanteeda shaatigaas adigu aad leedahay markan kugu qabsado in laga wada hadlo oo aan adigu ka wada hadalno adan soo dhaxgalaan oo dadka sayn dhahan wada hadal lagu dhameeyo inta gacan ka hadlo dheer lahaa waa luqad diblomaasi ah oo runtii erayga nafahantiisa ayuu xambaarsan yahay in xeelado la isticmaalo ku saleysan wada hadal oo wax walba oo wada hadal lagu dhameyn karo lagu dhameeyo marka ayda la ogyahay oo su'aashu ma aha Ethiopia ma qaldan tahay Soomaaliya ma saxanta dabcan ida qaldan waa loo jeedaa Ethiopia ma qaldan tahay Soomaaliya way saxanta runtii dhulkeeda lagu qabsaday laakiin in wadamada caalamka ayo taas og ay hadana waxa la leeyahay hal wada hadlo macnaha ujeedada la wada hadlayo waxa waa wax kale ma aha in wada hadalkaas Ethiopia ay qaladkeeda ku qaadato ayaa la rabaa oo inta la wada hadlo Ethiopia qaladka inta qarato ay dib uga laabato heshiiskaas dabcan lagana sii wada hadlo tan oo kale inayna soo laaban mar dambe oo meel la dhigo qaladaadka noocaan oo kale inta marka taas ayay ula jeedaan dabcan adduunyada og Ethiopia inay qaldan tahay wada hadalkaas intii miiska la wada fariisto dabcan Soomaaliya ay saxanta inay dhacdo in la Ethiopia dib uga laabato heshiiskaas wada hadal ma galeyna waa qodob ayadana saxa
Soomaaliland ayaa dhinaceeda qamistii sheegtay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay si ula kac ah uga baxday dhammaan heshiisadii ay la gashay Soomaaliland oo ay ku jiraan arrimaha ammaanka iyo marinada hawada bayaanka Soomaaliland ayaa yimid kadib markii hay'adda dowladda reerka Soomaaliya ay sheegtay in ay arbacadii toddobaadkii tagay celisay diyaarad ay lahayd shirkadda Ethiopian Airlines oo ku socotay Hargeysa hay'adda dowladda hawada ee Soomaaliya ayaa sidoo kale qamistii la soo dhaafay sheegtay in hay'adda Soomaaliya u diiday diyaarad xamuula oo ka timid magaalada Sharjah ee dalka Imaaraadka Carabta taasii oo ku socotay magaalada Hargeysa Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa leh taariikh ku saleysan xiriir aan wanaagsanayn iyo murano dhinaca dhulka ah kuwa oo sababay inay isaga horimaadaan labadan wadan dagaal dabeyaqadii qarnigii 20aad dowladda Soomaaliya ayaa ku tilmaantay heshiiska ay Ethiopia la gashay Soomaaliland gardarro qaawan oo ay Ethiopia ku soo qaaday Soomaaliya Ethiopia dhinaceeda waxay ku adkaysatay inaanu jirin sharciyo ay jabisay sida uu dhigayo heshiiska safgaradka Soomaaliland ayaa aqbashay in dhul gaaraya 20 kilometir oo u dhigma 12 mile oo xeebta badda casa ay ka kireyso Ethiopia oo doonaysa inay halkaasii ka dhigato saldhig badda ah iyo dekad ganacsi Soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeestay gooni sutaaga Soomaaliland oo aan haysan aqoonsi caalami ah Ethiopia oo ah waddanka labaad ee ugu dadka badan qaarada Afrika ayaa noqotay waddan badal aan ah kadib markii Eritrea ay ku dhawaaqday xornimadeeda sanadkii 1993 kadib 30 sanadood oo ay halgan ugu jirtay. Xukuumadda Addis Ababa ayaa dikada casab ee badda cas galaangal u lahayd ilaa iyo labada waddan dagaal tooska toosa ay galeen intii u dhaxaysay 1989 ilaa iyo 2000. Wixii markaa ka dambeeyey waxay Itoobiya badeecadaheeda ganacsi iyo alaabooyinka kalaba kala soo degaysay dalka Jibuuti. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Masar Cabdulfataax Al-Siisi ayaa shalay shir jaraa'id oo ay Qaahiro ku wada qabteen dhigiisa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxa uu ka sheegay in Masar ay garab taagan tahay Soomaaliya oo aysan aqbalayn in qaranimadeeda iyo amnigeeda qalqal la geliyo. Masar ayaa dhinaceeda waxa uu muranka ku salaysan biyaha wabiga Niilka la dhexeeya Ethiopia, laakiin dadka qaar ayaa isweydiinaya maxay ka dhigan tahay taageerada Masar ay sheegtay inay siinayso xukuumadda Soomaaliya. Wiyaha V weda Cabdulcaziz Barrow ayaa warbixin uu arrintaasi ku eegayo Muqdisho nooga soo diray.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku jirta dadaallo xoogan oo dhinaca diblomaasiyadda oo ay ku doonaysa inay ku cadaadiso Ethiopia si ay dib uga laabato is-afgaradka ay bilowgay sanadkan la gashay Somalilan. Soomaaliya ayaa ku guuleysatay inay taageero diblomaasiya ay ka hesho waddamo badan iyo urur caalami ah, laakiin Jamhuuriyadda Carbeed ee Masar ayaa noqotay dalkii ugu horreeyey ee sheegay inay garab buuxa siinayaan Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho rasmi ah ku tegay magaalada Qaahira ayaa kulan la qaatay dhiggiisa dalkaasi Cabdifataax Al-Siisi. Kulanka kadib ayaa shir jaraa'id oo ay qabteen labada madaxweyne waxa uu ku yiri Al-Siisi, ilaalinta amniga qoomiga ah ee Carbeed waa mid ka mid ah mabaadi'da lagu dhisay jaamacadda Carabta, Masarna waxay garab siinaysaa Soomaaliya. Hadalkan ayaa marka loo eego diblomaasiyad ahaan waxay dadka ka faallooda bariga dhexe ee geeska Afrika ku tilmaamayaan mid xajmi weyn, sida uu qabo Cabdikaamil Abshir oo ah aqoonyahan falanqeeya xiriirka caalamiga ah.
Wasaaraddu arrintan ka soo galaan, wasaaraddu waxay salanahay laba dal oo Afrikaana, haddana Carbeed, haddana maaragtay ka mid ah wadamada dhaca ama kulaala badda cas, wadamadaas oo ah Soomaaliya iyo Masar iyo Suudaan iyo Eritrea iyo Jibuuti. Marka wadamadaasi waxay ku hareereysan yihiin Itoobiya, ku hareereysan yihiin, haddana waxaa taa usii dheer dhammaantood waxaa kala dhexeeya mashaakil salka ku haya, biyo salka ku haya. Marka Jibuuti kale laga reebo, Soomaaliya iyo Masar waxay kala dhacaan labo mandiqadu aada iskugu tiirsan, Middle East iyo geeska Afrika. Marka wasaaraddu iyadoo horey ay arrin biyaha wabiga Nile ay kala dhexaysay Ethiopia ayay haddana waxay u arkaan haddii sida Ethiopia ay wax u rabto ay wax u dhaxaan oo ah inay badda cas meel ay furin ka helaan, waxay u arkaan inay halkaas khatar ay kaga soo wajahanto qalcadii ku halkaas inuu iridda labaad badda cas inuu u fariisan karo kana soo saayay fadhiyan. Marka sidaas ay tahay, iyadoo marka xiriirka Soomaaliya iyo Masar horaba uu wanaagsanaa, meel fiican uu joogay, ayaa arrintan kaloo tactic ah la yiraahdo cadowgiisu waa saaxiibka ayaa kusoo korortay. Marka madaxweynaha Masar Sisi wuxuu diray fariin hajamaad ah, ayuu Ethiopia u diray, waana hadalkii ugu adkaa ee diblomaasi oo ay tiraahdo dowlad saddexaad ayna ka tiraahdo laba dowladood oo ishaya.
Dhinaca kale, dadka qaar ayaa ku fasiraya hadalka dowladda Masar inay fursad ka dhex aragto khilaafka u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya, maadaama Masar uu horey Ethiopia ugala dhexeeya muran salka ku hayay biyaha wabiga Nile, sida uu ku doodayo Cumar Yuusuf Cabdulle oo ah aqoonyahan cilmiga siyaasadda bartay.
Kulan labada madaxweyne dhexmaray waxaa lagu fasiri karaa inuu dib u soo noqday xiriirkii soo jireenka ahaa ee labada dal ka dhexeeyey. Soomaaliya waxay uga dhigan tahay inay heshay quwad, awood, ciidan iyo saameyn diblomaasiyadeed gobolka ku leh si ay u dheelitirto siyaasadda Ethiopia gobolka ku wajahan. Masaaradu waxay uga dhigan tahay inay heshay waddan daris la Ethiopia si ay cadaadis u saarto, maadaama labada dal ay isku hayaan dhismaha biyo-xireenka wabiga Nile oo dowladda Ethiopia dhammaystirtay iyadoo masaaradu arrintan kasoo horjeesteen. Sidoo kale waxaa lagu macneyn karaa caalamiyeynta xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya ka dhex taagan maalmihii u dambeeyey iyo guud ahaan xaaladda badda cas, oo waxaa la dhihi karaa xiisadda labada dhinac keliya kuma ekaan doonto.
Soomaaliya iyo Ethiopia waxaa hadda u dhexeeya khilaaf xoogan, iyadoo weli aysan muuqan xal diblomaasi ah oo labada dhinac loogu kala dab qaadayo. Cabdulcaziz Barrow, VOA, Muqdisho.
waxay Soomaaliya ka soo helaysaa oo ay ufurmaysa inay wax ka iibiso waxna ka iibsato 350 milyan population gaaraya
bulshada bariga afrika waxay u dhisan tahay afar marxalad hadii aan ku metaalno marxaladahaasteedu sidii guri daar ah oo la dhisaayo marxaladda koowaad waa aasaaska daarta waxa waa wax la yiraahdo midowga customiska ama customs union marka hadii ay yurub qaadato 42 sano inay gudubto la customs union oo ay gaarto heer ay political union ay sameysan karto ma ay kula tahay in ku qaadanayso bariga afrika anigu waxay la tahay 42 sano ma ku gaarayno heer aan ku noqono bariga afrika ku noqoto hal bulsho oo hal siyaasad leh midda labaad in oo aniga ila tahay inaysan baa ahayn wax laga walwala hadda in bulshada bariga afrika ay qaadato xornimadeen ay qaadato waxa waaye bulshada bariga afrika waxay ismaashaa mabda' la yiraahdo principle of asymmetry
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qoboro dhinaca dhaqaalaha ah oo ka falanqaynaya arrimaha soomaaliya iyo ku biiristeeda bulshada dhaqaalaha ama dalada dhaqaalaha ee bariga afrika waxaadna kaga bogan doontaan barnaamijka ilayska v o eda oo aad ku dhagaysan doontaan idaacadaheenna galabta iyo caawa haddii allah ugu dalayay uu ogolaado haatanna magaalada laascaano magaalada laascaano ee xarunta gobolka sool ayaa toddobaadkan waxaa laga daahfuray mashruuc lagu kaydinayo xogta ardayda kaasoo ay horey dowladda federaalk ee soomaaliya uga hirgelisay maamul goboleedyada warbixin arrintan ku saabsan waxaa laascaano ka soo diray wariyaha v o eda cabdikariin culol
daafurka barnaamijkan ayaa waxaa ka qaybgalay macalimiinta dugsiyada sare hoose iyo bahda waxbarashada sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee dhanka waxbarashada u qaabilsan barnaamijka xog ururinta iyo kaydinta ardayga soomaaliyeed hogaamiyaha maamulka s e khaatum ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in deegaanada s e khaatum markii ugu horreysay xog ururintina ay soo gaadho sidoo kalena sahli doonto in ardayga iyo macalimiinta deegaanada s e khaatumo si diiwaan gashan looga heli karo xogtooda
barnaamijkani wuxuu sahlayaa in ardaydeennu ay helaan imtixaanada heer federaal ee ay wasaaraddu qaadayso ilaa iyo iminka wasaaradda waxbarashadu hal imtixaan oo shahaadiya bay qaadaa waana imtixaanka fasalka afraad ee dugsiyada sare lagaga qalin jabinay ma jiri doono arday fadhiisanaya imtixaankaas oo aan ka diiwaan gashanayn barnaamijkan ma jiri doono arday heli doona shahaadadii waxbarashada ee wasaaraddu ay bixinaysay oo aan ka diiwaan gashanayn barnaamijkan si haddaba loo helo xuquuqdaas asaasiga ah ee ardaygu wax u soo baranay 12 sannadood haddaynu usii diiwaan gelinaynaa oo aynu ku daraynaa inuu yahay ardayda qaranka soomaaliyeed ee xaqa bixin u leh inay helaan shahaadadoodii dugsiga sare isla marahaantaana ay sii wataan waxbarashadoodii heer jaamacadeed waa barnaamijkan hadda aynu dah furayno barnaamijka guud ahaan lagala soconayo heerka iyo hanaanka waxbarashada deegaankeenna
sidoo kale hogaamiyaha maamulka s e khaatumo ayaa sheegay in heerarka kala duwan ee waxbarashada ay halkan ay kala socon doonaan s e khaatumo oo la jirka dowladda federaalka ee wasaaradda waxbarashada
yaa kala soconaya waxaa kala soconaya wasaaraddii waxbarashada heer federaal waxaa kala soconaysa wasaaraddii waxbarashada ee heer maamul goboleed waxaa kala soconaya aniga ruuxayga haddii ilaah ka dhiga insha allahu tacaala waxaan ku bogaadinayaa khubarada tan iyo hawadanada inooga yimi wasaaradda waxbarashada ee federaalka soomaaliya iyagoo oo hirgelinaya barnaamijka aan ka sheekeeyey ahamiyaddiisa waa ku bogaadinaynaa sidoo kale waxaan kelmaddayda mahadnaq ugu jeedinayaa wasaaradda waxbarashada iyo wasiirka waxbarashada ee soomaaliya mudane faarax sheekh cabdulqaadir oo runtii xil iska saaray in adeegyada waxbarasho ee deegaankeenna la federaaleeyo innaga waa markii ugu horreysay ee heer federaal adeeg waxbarasho aynu ku helaynaayo hadda ogaado adeeggaas waxbarasho ee ay wasaaraddu bixiso mar kasta waynu u baahnay ardaydeedu jaamacadaha ay gelayaan waxay ku geli jireen shahaadada secondariga ay bixiso wasaaraddan federaalka socaynka ma ahayn waddo saaniyo toosa baynu cagta saaray iyadaynu ardaydeenna xuquuqdooda ugu raadinaynaa waxbarashadooda ku tayaynaynaa tacliintooda kor ugu qaadaynaa waana xaq soomaalinimo oo ay leeyihiin
barnaamijkan ayaa waxa uu yahay sida ay sheegeen macalimiinta s e khaatumo inuu meesha ka saari doono dhibaatooyinka ardayda qaarkood lagu qabay kuwaasoo heerarka waxbarashada fasalada ay dhiganayaan iyo goobaha bedelkooda ay ahayd mid aad u adag cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
aad buu baasay wariyaha Cabdikariin oo la warbixintaasi la saaray naga soo diray dhinaca kala saduuqa horumarinta degmada Faafi oo ka tirsan maamulka Garissa ee gobolka Soomaalida ee Waqooyiga Bari Kenya ayaa boqolaal arday oo dugsiga sare ku biireysa sanadkan ka bixinaya lacagaha waxbarashada iyo dhamaan adeegyada aasaasiga u ah waxbarashada 4 sano ee soo socota wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa warkan ka soo diray deegaanka Naanigi oo ka tirsan degmada Faafi
mashruucan lacag la'aantii ardada dugsiyada sare ay ku galayaan loona iibinayo agabyada kala duwan ee waxbarashada ayaa waxa uu noqonayaa mid dhiirigelinaya tiradii ugu faraha badnayd ee ardayda ee haatan ku sii qulqulaysa degmada Faafi mudanaha laga soo doortay degmada Faafi mudane Saalax Yaquub ayaa santuuxiisa horumarinta deegaanka Faafi waxa uu sheegay in si waafi ardada guudahan countiga ardada guudahan degmada Faafi ka soo jeeda dugsiyada sare sanadkan ku xaroonaya ay dhamaantood noqonayaan 4 sano soo socota mid lacagaha loogu talagalay dugsiyada sare ay ka bixiyaan
waxa jirta requirement wax looga baahan yahay inuu soo qato qalab han noqoto buug han noqoto santuuq meesha saaxan laha saxan ku wax ku cun laha kabihi laboratory dictionary geometry set han noqdo alaabtaas oo dhan baa ku qoran meesha qalabka asaga waa sidii qof aroos doonanay waalidki aad ugu rafaadsan halay halka waalidki saddex cunugna u soo baxaan sanadkaas saddex cunug saddex iskuul kala geeynaayo halka cunugu waxa ku baxaysa 500 kun ku dhawaad lacag oo la keenay ku baxaysa waa 500 ilaa 400 dollar wiyaan marka ma keenayaan waalidka Garissa sawal bay u badan yihiin dadku haystaan faafi qasatan waa meel bacadeed iska weyn marka waxaan ku qasnaa saddexda oo hadaa faafi kala geeyso waxaan bixinayaa gacanta qabo geeyaan
Yaquub ayaa waxa uu sheegay in arrinkani uu noqonayo mid dhiirigeliyo in tirada ugu faraha badan ee ardayda ee dugsiyada haatan ku soo biiraan iyadoo walaaca ugu faraha badan ee dadka gobolka haysta ay ahayd in waxbarashadu ay ka hooseeyaan gobolada kale ee dalka tanina waxa uu sheegay inay nooc dhiirigelin ay tahay
yiraahdo lacag competition la yiraahdo oo dawladda sare ka yiraahdo oo lagu bixiyo ardada madaxdeeda lagu bixiyo amsa cunuga ku dhiganeysa faafi aad ay ugu heysay iskuul dhan ba arkaysa saddex bilood loo soo diray 150 kun laakiin hadda waxay filaynaa maadaama arday ay baratay ilaa 500 ilaa 600 inuu heer mustaa usoo dhacdo yaan filaynaa iskuulada qaar ee down Kenya iskuul wax usoo dhacda haddii taas 5 million to 2 million saddex bilood usoo dhacayso heerka inaan gaarno lacagta ay helaan oo CDF ta qaramada u yaraado yaan filaynaa
qaar ka mid ah ardayda mashruucan ay ku guuleysay laanta afka Soomaaliga VOA da lahle ayaa waxay sheegay soo dhaweynayaan wax badan ay ka bedeli karto natiijada waxbarashada dambe isku soo celceliyo dhaqaalaha wasaaradda waxbarashadu ay gelisay dugsiyada sare iyo hoosaba waxa lagu jaangooyaa tirada ardayda dugsiyada dhigto Maxamed Faarax Shire VOA deegaanka Naanigi degmada Faafi
wali isla wararka Kenya ayaa ku jirnaaye garyaqaanada Soomaalida ee Kenya ayaa ka hor yimid talaabo ay madax maxkamadda sare ee Kenya ay dhawaan xayiraad dhanka shaqada ah ugu soo rogtay qareen sare oo Soomaali ah kaasoo lagu magacaabo Axmed Naasir Cabdullaahi maxkamadda ayaa dhibsatay hadallo uu qareen Axmed Naasir uu baraha bulshada iyo warbaahinta gudaha uu ka jeediyay kuwaasoo ku aadanaa in musuqmaasuq uu ka jiro garsoorka iyo maxkamadaha dalka Kenya talaabadan ayaana waxaa dood ka keenay qaar ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida faahfaahinta waxaa warkan ka soo diray magaalada Nairobi wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed
go'aanka xayiraada iyo ishoritaaga lagu sameeyay qareen sare oo Soomaali ah dalka Kenya oo lagu magacaabo Axmed Naasir Cabdullaahi ayaa waxaa si wada jira u soo saaray todobaad qareen ee maxkamadda sare ee dalka Kenya qareenada ayaana go'aankan ay ku qaadeen qareen Axmed Naasir u cuskaday amaba u sababeeyay kadib markii ay ku eedeeyeen in qareenku uu sanado badan u jeedinayay hadallo ka dhan ah maxkamadda sare iyo garsoorka waddanka qareen Axmed Naasir Cabdullaahi ayaana qoraal uu ku baahiyay baraha bulshada iyo warbaahinta waddanka waxa uu si adag uga hor yimid go'aanka maxkamadda iyo eedeynta loo jeediyay hase yeeshee tilaabadan ayaa dood adag oo dhanka sharciga ah ka dhex dhalisay qareenada iyo hay'adaha garsoorka ee Kenya qareenada waddanka ayaa inta badan ka hor yimid tilaabada maxkamadda sare ay ku qaaday qareen Axmed Naasir Cabdullaahi qareenadaasi waxaa ka mid ah qareenada Soomaalida Kenya kuwaasoo go'aanka maxkamadda sare ee Kenya ku tilmaamay mid dastuurka dalka baalmarsan garyaqaan Cabdirizaaq Maxamed waxa uu ka mid yahay garyaqaanada Soomaalida ee sida dhow ula shaqeeya hay'adaha garsoorka iyo cadaaladda ee dalka Kenya sidoo kalena ka mid ahaa garyaqaanada Soomaalida ee Kenya ee go'aanka maxkamadda sare ee Kenya ee ka dhanka ah qareen Axmed Naasir Cabdullaahi sida adag uga hor yimid
waxa weeyaan arintaas ay maxkamadda ay soo sameeyeen arin soconaysa ma aha maxkamadda sare ee supreme court ka gacanyarihiisa ayaa waraaq soo qoray waraaqdaas ma aha amar maxkamadda ka soo baxay waraaqda kuma saleysna dacwo la geystay kuma saleysno marka wax ka jira malaha waa wax dadweynaha lagu qaldaayo go'aan maxkamadda ay gaartay ma aha waayo adiga ma noqon kartid ninka dacwoonaayo adeegyada labaadna haddana go'aanka gaaraayo marka maxkamadda sare ee supreme court ka haday dacwo axmed naasir abdullahi ka qabto inay dacweeyso ay dhahaan dacwadaas ku soo oogeyna oo go'aan laga gaaro maxkamad kale oo madax banaan ay ka gaarteen arintii mayna sameeynin looyirintu waxay leeyihiin meel looga dacwoodo oo maartaa wixii qalad ay sameeyeen looga dacwoodo taasina may sameeynin marka shaqo ka joojin oo axmed naasir shaqo laga joojiyey ma jirto awooddaasna ma lahan maxkamadaanadu ma iman karaan bay dhahaan marka wadanka maxkamada badan buu leeyahay waa maxkamada courtka high court kale yiraahdo court of appeal iyo supreme courtka supreme court qudiisa waa un todoba xaakim baa joogtaa marka todobada maxkamadaanadu ma iman kartid waay laakiin wadanka dhan ma aha maxkamadooyinka kullina ma aha
maxkamadda sare ee kenya kaliya xayiraadan kuma aysan soo rogin qareen axmed naasir ee sidoo kale waxa ay xayiraadu ay ku soo rogtay shaqaalaha ka shaqeeya xafiisyada danka sharciiga ee shirkadda qareen axmed naasir abdullahi ee dhamaan wadanka kenya arintan ayaa iimaaneysa xilli dalka kenya ay toddobaadyadii la soo dhaafay ay ka taagnayd dood adag oo ku aadan in musuqmaasuq uu ka dhex jiro hay-adaha garsoorka iyo maxkamadaha wadanka isla markaana aanan lagu kalsoonaan karin dadkii hadalladaasi jeediyey waxaa ka mid ahaa madaxweynaha kenya william ruto oo sheegay inuu dagaal adag uu la geli doono musuqmaasuq uu sheegay inuu ka dhex jiro xafiisyada maxkamadaha iyo hanaanka cadaaladda ee wadanka khadar maxamuud xareed v o a nairobi
weligay ismaan oran uurkayga kuma jirin xumee owridaadee amarkaa qornaaye isa seega nagu dhacay waa amuurinaga weyn codkaasi baxsan ee fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole iyo heestiisii isa seeg aan ku yara nasano inkastoo dab iyo odhol aqalkeena lagu shiday inkastoo dhexdeedii uu buur adagi ku xiran tahay misna anigu sidii baan kuugu uurfiyoobahay codkaasi lafoolay iyo ereyadaasina waxaan ku soo gebagabayneynaa idaacaddeenii saake iyo caalamka oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan dhanka farsamada waxaa gacan hagar la-aaneed iga siiyey saaxiibkay nuur bukhaari inta aan dib dambe hawada uu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo amaan alla
buur adagi ku xidhaan tahay isla aanigu sidii baan ugu urfayoogahay.